Esta foto foi sacada no 1969, o ano que me casei. E é moi especial para min, porque aí está a miña mãe. E meu irmão pequeniño, que viña, ela viña montada nunha yegua, viña a visitarme, porque eu estaba recién casada en esa casa, na casa de, dos pais de meu marido. E era, precisamente ese día era o día da festa da parroquia, do patrón. E agora faime moita ilusión vela, e tamén me dá moita pena, porque xa non podo falar con ela. Xa hai moitos anos que morreu. E por iso me dá moita pena, que non podo falar con ela. É un recuerdo moi bonito que eu tiña. Esa foto sacou o meu marido cando estaban chegando a casa. E claro, por suposto, meu irmão tamén era moito máis pequeniño. Agora xa ten casi 70 anos. E eso era un neno. E claro, por iso me fai especial emoción. Dame especial emoción ver esta foto.